Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnjih kulturnih utrinkih pa pozdravljam Urbana Zorka iz filmske produkcije Ena banda, kajti danes bomo govorili o dokumentarnem filmu Betonske sanje, ki bo na sporedu 25. februarja, nekaj minut pred 9. na prvem programu televizije Slovenija. Gre za zelo zanimiv film, ampak o tem seveda v nadaljevanju pogovora. Urban Zorko pa lepo zdrav.
Lepo zdrav, živjo.
In sicer gre za dokumentarni film, ki se tiče tematike, ki pravzaprav, saj jaz osebno recimo si je nisem predstavljal, da bi se o tem dal narediti tudi film, ampak očitno se da in ne samo to, da se narediti tudi zelo zanimiv film. Betonske sanje pa govorijo o barkah, betonskih ladjah, ki so jih gradili po, lahko rečem, vsej Sloveniji v času, ne vem, konca 80-ih let.
Ja, takrat 80-ta, tudi 70-ta. No.
In potem so nekatere barke celo izplule, ampak večina pa nekako sameva na kakšnih dvoriščih različnih hiš in jih lahko vidimo. Prosim, kako je prišlo do te ideje?
Ja, do te ideje je prišlo v bistvu bolj kot ne iz mojega lastnega otroškega spomina, ker se spomnim, da ko sem bil še čist majhen tam na Viču v Ljubljani, sem šel na sprehod ali pa smo šli, ne, starši, in je bilo vse posod polno pred hišami, na vrtovih, teh nekih betonskih večinoma skeletov, trupov, nekih nedokončanih jadrnic. In mene je to vedno zanimalo, zakaj je to tukaj, zakaj je to v Ljubljani, zakaj to ni na morju in zakaj je to iz betona, a bo to sploh kdaj plaval. Ne, tako da to je bil začetek te ideje, ko smo na produkciji razpravljali za nove neke teme dokumentarcev in potem sem šel raziskovati in sem ugotovil, da nekaj jih je pa še ostalo na vrtovih, še vedno isto nedokončanih kot takrat, ko sem bil še otroka. Ne.
Seveda so s temi barkami povezane tudi usode ljudi in o teh usodah pravzaprav govori vaš dokumentarni film.
Pravzaprav se film ukvarja z ljudmi, ki so se lotili svoje velike strasti, v njihovem primeru je bila to jadrnica. To je zares zahtevalo vso investicijo, pravzaprav večino njihovega življenja so se ukvarjali s tem, so se popolnoma strastno tega lotili in to me je zanimalo, kaj prinese taka strast, kaj prinese taka strast do sanj, ker mogoče nikoli ne bodo končane, tako kot te. Ampak to me je zanimalo in enostavno sem preko tega vhoda tudi potem prišel v človeška življenja, ugotovil, kako oni nekako še vedno razumejo to svoje strast, te sanje. Ne?
Dejstvo je, da se je veliko teh zgodb končalo, ne bom rekel tragično, ampak vsekakor drugače, kot so si jih zamišljali tisti, ki so začeli barke graditi. Namreč tukaj je bila neka želja po poceni dopustu, končalo se pa veliko krat z razbito družino.
Ja. Ja, res je. Tukaj se je začela, ali pa vsaj izgovor je bil to, da bo stvar pocen, ampak v končni fazi, tudi če gledamo v tistih časih, mogoče 30 let nazaj, ne, ko so bile kakšne stvari cenej, predvsem jadranje, že takrat to verjetno ni bila prava računica. Kupil bi neko staro jadrnico za veliko manj denarja, pa bi bila že narejena. Ne. Ljudje so se seveda so tej svoji strasti posvetili toliko enega časa, da je potem, da so drugi deli življenja postali malo žrtv tega. Pogosto finance, pogosto družine. Na nek način sem se pa tudi jaz sam poistovetil z njimi, zato ker pravzaprav to, da si filmar, je na nek način podobna stvar. Ne? Delanje vsakega filma so neke sanje, ki vprašanje, če se bodo kdaj končale, če bo ta film doživel realizacijo. Včasih jo, včasih je ne in s tem je treba živeti. A ne?
No, zanimivo je, da ste naleteli potem tudi na eno izmed bark, ki je zdaj razstavljena v Avstriji v nekem muzeju Forma Vive, ne vem, nekaj podobnega. Ja. Tam se mi je zdelo zelo zanimivo, da možakar, ki je to zbral oziroma odkupil to delo, pravi, da v Avstriji pa ni bilo nikoli take ideje, da bi si kdo želel barko se zidati na svojem dvorišču.
Ja, to je zanimiva stvar. Najprej ta avstrijska ladja je prišla nekje iz okolice Maribora in o njej še vedno vsi vejo, da je tam nekje blizu Viltuša obstajala. Vsak ti reče, ja, tam je ena, ampak stvar je v tem, da je že 15 let ni tam in jaz sem šel potem raziskovati, kje je ta legendarna betonska ladja in jo v končni fazi našel v Avstriji. Tam jo je ta kipar, ki jo je tja pripeljal, jo vidi kot nek idealen objekt, ne? Je pa res, da njegovo mnenje, da to v Avstriji ni toliko obstajalo, mogoče res ne, je to sicer bil globalen fenomen, ampak v vsaki državi, kjer se to pojavljalo, Francija, ZDA, Avstralija, Južna Amerika, Italija, na svoj način. In v Jugoslaviji se je definitivno na svoj način to dogajalo. To je bila neka moda samogradnje, naredi sam, ampak večinoma bolj kot ne v Sloveniji. Se pravi, v celotni bivši državi je to bolj kot ne, so to delali Slovenci in to ne tisti, ki so živeli zdraven morja. Ne, pa mogoče malo Hrvati, ampak to je pa to, kakor pravijo ne, strokovnjaki na to temo.
Koliko je bilo uspešnih zgodb?
So tudi bile. Je pa res, da zame kot za dokumentarista je predvsem to zanimivo, kako zgledajo te uspešne zgodbe. Namreč ljudje, ki so dokončali ladje, kar je zares zahteven projekt, imajo neko skupno, neko specifično osebnost in to je res odločnost, to je pravzaprav že kar prevelika natančnost v stvareh, zares so predani temu in tudi ni jih bilo veliko končanih, predvsem ne betonskih, ne, različne šole so bile različni materiali in drugim je mogoče malce bolj uspeval, za betonske pa pravijo, da pogosto ni uspela. Ne.
Mogoče poveva še kakšna razlika, recimo med betonsko in pa kakšno drugačno, ne vem, ne bom rekel leseno, ker zdaj lesenih praktično že ni več, ampak so pa različne plastike in tako naprej, ki si jih verjetno včasih ni dalo dobiti.
Ja. Jaz sicer nisem strokovnjak prav na to tehnično temo, mene je zanimala ta misija ljudi. Je pa res, da materiali so različni, les je mal pase, potem iz česar so začeli delati, takrat v tistih časih je bil to ali beton, ali bila kovina, lahko pa tudi neke poliesterske mase in mislim, da te so se zdaj obdržale in tudi tisti, ki so se lotevali tega, so nekateri potem iz teh nekih voda, iz teh nekih amaterskih začetkov, postali tudi vodilni proizvajalci ali pa dizajneri jaht, tudi na našem trgu oziroma na globalnem trgu Slovencija. Ne. Tako da nekatere te amaterske zgodbe so se pravzaprav nadaljevale v globalno sfero.
Dobro, ne bova več o tehnikalijah, kar se tiče delanja bark, ampak morda povejva še komu ste ta film namenili. Delali ste ga gotovo kar nekaj časa?
Ja, delali smo ga presenetljivo malo, zato ker je bil rok, ker to je bilo sodelovanje z RTV-jem, razmeroma kratek, je pa res, da je bil research, raziskava prej precej dolga, tako da namenil sem ga pravzaprav vsem, ki sanjamo o stvareh, ki bi jih počeli v življenju, o nekih ciljih, ki jih imamo in pravzaprav je namenjen temu, da se na te cilje ozremo drugače, ne? Mogoče jih ne rabimo vedno doseči za ceno vsega, ali pa tudi, ne vem, to je seveda odločitev vsakega posameznika. Je pa neka lepota v tej poti.
Torej, 25. februarja ob 20.55, torej nekaj minut pred 9, na prvem programu TV Slovenija, dober termin, ne?
Ja, super termin. Mi smo zadovoljni, ko se je RTV odločil, ne?
Torej, lepo vabljeni k ogledu dokumentarnega filma Betonske sanje. Režiser in scenarist je Urban Zorko. Film je producirala ena banda in pa Katja Lenarčič še to povemo.
Tako.
Sicer pa hvala lepa za obisk v našem studiu in za predstavitev tega zanimivega projekta.
Hvala lepa.